ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 8 ሰነ 217 ወይ ከዓ ባሕቲ ሰነ 2009 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ካብ ስርሖም ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝተሰጉ ዳይረክተር ፌደራል ቢሮ ምርመራ ዝነበሩ ጀምስ ኮሚ ሎሚ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቃለ ምስክርነት ክህቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ንዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ቅድሚኡ ከዓ ምስ ደራሲ ተስፋየ ገብረኣብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ኣኖ ዝተባረሩ ዳይረክተር ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ኤፍቢኣይ ጀምስ ኮሚ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዕኦም ተኣማኒ ንክኾኑ ከም ዝሓተትዎምን ኣብ መንጎ ናይ ትራምፕ ሓገዝትን ሰበ ስልጣን ሩስያን ነይሩ ንዝበሃር ርክባት ብዝምልከት ዝካየድ ምርመራ ክገድፍዎን ምሕፅንታ ከም ዘቕረብሎም ገሊፆም። ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ናይ ሴነት ኮሚቴ ስለያ ቀሪቦም ንኣስታት 3 ሰዓታት ዘለቐ ሕቶን መልስን ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ንትሽዓተ ግዜ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ መዝረራቦም ገሊፆም። ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንኮሚ ከም ዘባረርዎም ይዝከር። እቲ ኣጋጣሚ ብቀንዲ ቴሌቭዥናት ዩናይትድ ስቴትስን ብቐጥታ ድማ ዝተመሓላለፈ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተመሓላለፈ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዓርሰ ምምሕዳር ዞባ ፑንትላንድ ኣልሸባብ ኣብ ሓደ ወታደራዊ መደብር ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 3 ላዕለዎት ወታደራት መኮንናት ሓዊሱ እንተወሓደ 50 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ወታደራዊ ሰበስልጣንን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ገሊፆም። እቶም ዝተቐትሉ 45 ወታደራት ፑንትላንድን 5 ዕጡቓት ኣልሸባብን ከም ዝርከብዎም እዞም ምንጭታት ሓቢሮም። ሚኒስተር ድሕነት ፑንትላንድ ዓብዲ ሕርሲ ዓሊ ግን ከቢድ ወታደራዊ ስዕረት ኣጋጢሙ ንዝበሃል ኣይተቐበልዎን። ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መብዛሕትኦም ዝሞቱ ሲቪላት እዮም ኢሎም። ኣልሸባብ ነቲ ወታደራዊ መደብር ብምውራር ልዕሊ 61 ወታደራት ፑንትላንድ ቀቲል ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ወታደራዊ ምንጭታት ግን ጸረ መጥቃዕቲ ንምክያድ ብስልታዊ ምክንያታት ካብቲ መደብር ስሒብለን ኣለና ይበል። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ተዋጋእቲ ዳዕሽ ካብ ምዕራባዊ ከተማ ሞስል ንምህዳም ይፍትኑ ንዝነበሩ እንተወሓደ ን231 ሲቪላት ምቕታሎም ዝሕብር እሙን ፀብጻብ ረኺበ ኣለኹ ክብል ልማዓንቲ ሓሙስ ገሊጹ። ኣልሺፋ ኣብ ዝተባሃለ ክፋላታ ከተማ ካብ 26 ጉንበት ክሳብ 3 ሰነ 217 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተፈጺሙ ዝተባሃለ መቕተልቲ ሲቪላት ዳዕሽ ካብ ዝቆፃፀርዎም ከባቢታት ወታደራት ዒራቅ ናብ ዝቆፃፀርዎም ከባቢታት ክሃድሙ ከለዉ ዝተተሓዙ ሰባት እዮም። ብሪታናውያን ብቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ክካየድ ኣብ ዝፀውዕኦ ምርጫ ሎማዓንቲ ሓምስ ድምፆም ክህቡ ውዒሎም። ተሪሳ ሜይ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝካየድ ድርድር ሓያል ደገፈና ምውሳን ዓቕመን ሒዘን ንምኻድ ብምሕላነን እየን ነዚ ምርጫ ክካየድ ዝፀዊዐን። እንተኾነ መቐናቕንተን ሌበር ፓርቲ ነቲ ዘሎ ክፍተት እናፅበቦ ብምምፁ ብገፊሕ ናይ ምስዓር ተስፈኒ ይቕህም ኣሎ። እቲ ወፍሪ ምረፁን እውን ብዝተፈፀመ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ሽበራ ተዓብሊሉ ኣሎ። ሄነሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን እዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኹ ኣለዎ።
ቴረሳ ሜይ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ለንደን ንዝርከብ ሓደ ዕዳጋ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ብገለ ድምፂ ተቃውሞ ኣጋጢምዎን ነይሩ። እዚ ነቲ ሩስን ወፍሪ ምረፁን እዩ ኣፀጋሚ መዛዘሚ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 3 መጥቃዕትታት ሽበራ ድሕሪ ምፍፃሙ ቴሬሳ ሜይ ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ቃልሲ ዝለዓለ ዛዕባ ፓርቲኤን ፓርቲ ዓቀባውያን ክኸውን ገይረን እየን። ሰብኣዊ መሰላት ዝጠመተ ሕግታትና ነዚ ክንገብር ዘይክእለና እንተኮይኑ ነዚ ንምግባር ሕግታትና ክንቅይሮ ኢና ኢለን። እዚ ባህላ እዚ ካብ መራሒ ሌበር ፓርቲ ጀረሚ ኮርቤይን ወቐሳ ኣስዒብሎም።
The way you deal with a threat to democracy is not by reducing democracy, it's by dealing with the threat.
ንስጋኣት ዴሞክራሲ ብምንካይ ኣይኮንካን ትፈትሖ። እንታይ ደኣ ነቲ ስጋኣት ንባዕሉ ብምቅላስ ደኣ እምበር እዚ ንሓይሊ ፖሊስን ኣገልግሎት ፀጥታን ዝኸውን ግቡእ ገንዘብ ብምምዳብ እዩ።
ፈላሞት ርእቶ ህዝቢ ፓርቲ ዓቀባውያን ብገፊሑ ከም ዝዕወት እዩ ዘርኢ ነይሩ። ድሓር ግን እቲ ኣፈላላይ እናፀበበ ብምኻድ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ናብ ሒደት ነጥብታት ወሪዱሎም ቀዳሚቲ ሚኒስተር ተሬሳ መይ ባዕለን ናብ ዝፀውዖ ምርጫ ሕጂ ርእሰን ንምድሓን ይቃለስ ኣለዋ ካብ ሌበር ፓርቲ ዝኾኑ ጀረሚ ኮርበይ ንክዕወቱ መንእሰያት ብብዝሒ ክመርፁ ኣለዎም ተሬሳ መይ ኣብቲ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ዝግበር ድርድራት ሓያል ናይ ምውሳን ስልጣን ዘውህበን ገፊሕ ዓወት የድልየን ግብረ ሽበራ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ምናልባት እውን ስኮትላንድ ካብ ብሪጣንያ ክትፍለ ዘሎ ተኽእሎ እዚ ኩሉ ዝዕወት ፓርቲ ንቕድሚት ክምልሶም ዘለዎ ብድሆታት እዮም
ሓላፊ ፖሊስ ጣልያን ፍራንኮ ጋብርኤል ምስ ሜዲትራናውያን መዘናታቶም ትማል ሓሙስን ሎማዓንቲ ረብዑን ኣብ ላምፓዱሳ ሲሲሊ ኣኼባ ከም ዘካይዱ ገሊፆም ኣጀንዳ ብዛዕባ ስደት ሽበራን ዝተወደበ ገበንን ንምዝታይ ኬንያ ሰባት ካብ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ምዃኖም ዝፈልጡሉ ዓርሰ መመርመሪ መሳርሒ ዘተኣታቶት ዳሕረ ወይቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ኣላ እቲ ዓርሰ መመርመሪ መሳርሒ ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ኬንያ ናይ ውልቂ መደብራት መሸጢ መድሓኒት ንዕዳጋ ቀሪቡ ኣሎ ክልተ ዓይነት ኣገባብ ምርመራ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣፍ ብምውልዋልን ብደምን ንመመርመሪ ደም $8 ብኣፍ ንዝግበር ድማ $9 ይውድእ መንግስቲ ንፋርማሲታት ስልጠና ሂብሎ ውፅኢት ናይቲ ምርመራ ብዘይካ ባዕሉ እቲ ተመርማሪ ዝኾነ ይኹን ሰብኣይ ይፈልጥን ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ካብ ዓለምለኸ ውዕል ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምውፃእ እንተወሰኑ እውን ምርምራት ብምክያድ ዝፍለጣ 12 ዩኒቨርስታት ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘለዎን ደገፍ ደጊመን ኣረጋጊፀን ናይ ሃርቫርድ የል ኮሎምቢያን ካልኦት 9 ዩኒቨርስታት ፕሬዚዳንታት ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዩኒቨርስታት ናብ ህዋ ዘልቀቕ መርዛም ጋዝ ኣብ ምንካይ መንቀሊታትን ሳዕበናትን ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ከባቢ ሓለዋ ዝሕድሮ ፅልዋ መፍትሕታት ኣብ ምምፃእን ኣገዳሲ ታራ ይፃወቱ ይብል ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዳይረክተር ፌደራላዊ ምርምራ ገበናት ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጀምስ ኮሜይ ፕረዚደንት ትራምፕ ተኣማኒ ክትኮን ይፅበየካ እየ ከም ዝበልዎምን ኣብ ልዕሊ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ንክገድፍዎ ከም ዝሓተትዎምን ገሊፆም ንሶም ነዚ ዝበሉ ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ዳርጋ 3 ሰዓት ዝወድአ መሃብ ቃለ ምስክርነት ሴነት ኣሜሪካ እዩ ብሬድመርን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ
ካብ ሓላፍነቶም ብፕረዚደንት ዝተባረሩ ሓላፊ ፌደራላዊ ቢሮ ምርመር ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጀምስ ካሜይ ሎሚ ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ፕረዚደንት ትራምፕ እሙን ኩነለይ ከም ዝበልዎም ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ርክብ ኣመኻሪኦምን ሩስያን ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ሸለል ንክብልዎን ትፅዊት ገይሮም ከም ዝነበሩን ገሊፆም እዮም ፕረዚደንት ትራምፕ ሽዑ ጠንቂ ምብራር ዳይረክተር ዝለዕለ ምርመራ ገበናት ኣሜሪካ ዝኾነ ኤፍቢኣይ መስርሕ ምፅራይ እናካየደ ከሎ ዝተባረሩ ከመይ ክገልፁ ከለዉ ብዛዕባ ነገረ ሩስያ እናሰላሰሉ ከለዉ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም እዮም ፕረዚደንት ኢሎምኒ ዝበልዎ ክገልፁ ከለዉ ጀምስ ኮሚ ከምዚ ይብሉ
He told me repeatedly that he had talked to lots of people about me, including our current attorney general.
ብዛዕባይ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ወሲኹ ምስ ሰባት ከም ዝተዘራረቡ ደጋጊሞም ነጊሮምኒ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝፍጽምን ብሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ከም ዝፍትውን ሓቢሮምኒ ድሓር እቶም ፕረዚደንት ኣነ ካብ ስራሐይ ዝተባረርኩ ብጠንቂ መስርሕ ምፅራይ ሩስያ እዩ ክብሉ ከለዉ ኣደናጊሩኒ
ጀምስ ኮመይ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ስለያ ሰነት ኣሜሪካ ቀሪቦም ብዛዕባ ጥቕልውላዊ ቃለ ምስክርነት ሎም ሓሙስ ዝሃቡ ንፈለማ ግዜ እዩ 9 ግዜ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ተዘራሪበ ኣለኹ 3 ግዜ ገጽ ንገጽ 6 ግዜ ድማ ብቴሌፎን በሉ ኮመይ ትራምፕን ኣማኸርቶምን ብዛዕባ ካብ ስርሐይ ዝተባረርኩሉ ምኽንያት ብዝሃብዎ መብርህ ግን ግር ኢሉን እዩ ዝበሉ ሚስተር ኮመይ ኩሎም ሓላፊ ኤፍቢኣይ ኮይነ ኣብዝዓየኹሉ እዋን እቲ ቤት ዕዮ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ኣምሲሎም እዮም ከጽልሙን ይፈቲኖም በሉ
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the
organization እዚ ምምሕዳር እዚ ንዓይን ንኤፍቢኣይን ምጽላም ጀሚሩ እቲ ትካል ኣንፈቱ ስሒቱ ዝመርሖ ስኢኑ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ልዕሊ መራሒኡ ዝነበሮም እምነት ላሕሊሑ ምባል ይመሪፁ እዞም ኣባህላታት እዚኣቶም ሓሶት እዮም ሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ነቶም ኣባህላታት ምስምዖም ዘሕዝን እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ምስምዑ እውን ዘሕዝን እዩ
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን አብዝተረከብሉዋን ተአማናይ ክትኮነለይ ይደል እየ ተአማናይ ሙኳን ካባኻ ዝፅበዮ እዩ ከም ዝበልዎም ሓቢሮም ሚስተር ካመይ ኣስዒቦም ፈዚ ዘተረፍኩ ኣይተዛረብኩን ኩነታት ገጸይ ቅይር ኣይበለን ኣብ ስቕታ ዝወረሶ ሰኮንዳት ነንባዕለና ተፋጠጥና እምበር እውን ይብሉ ብጽሑፍ ኣብ ዘቐረብዎ ምስክርነት። ዴሞክራት ኣባል እቲ ኮሚቴ ሰነተር ማርክ ዎርነር ዘረባ ትራምፕ ብመሰረት ኮመይ ኣዝዩ ኣሸቓሊ እዩ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይካዚ ጀምስ ኮመይ ክዛረቡ ከለዉ ንመስርሕ ምፅራይ እቶም ብዛዕባ ምስ ኣምባሳደር ሩስያ ዝነበሮም ዝርርብ ንምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ናይ ሓሶት ሪፖርት ኣቕሪቦም ተባሂሎም ካብ ዝስርሖም ዝተባረሩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበሩ ማይክል ፍልን ሸለል ንኽብልዎ ፕረዚደንት ትራምፕ ሓቲቶምን እዮም እውን ኢሎም ስዒቡ ኣብ ዝነበረ መድረኽ ሕቶን መልስን ትራምፕ ነቲ መስርሕ ምፅራይ ጉዳይ ፍልንን ሩስያን ንኽቋረፅ ኣይኣዘዙን ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ በሉ ንሶም
ኣብ ሃህሎኦም ከም ትእዛዝ እየ ወሲደ ዮ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም በይነይ ምስኦም ከለኹ ከምኡ ክብሉኒ ከለዉ ኣነ ክገብሮ ዝደልዩኒ ንስኡ ኢለ የ ሓሲበ እንተኾነ እቲ መስርሕ ክቋረፅ ኣይወሰንኩን።
ከመይ ወሲኹም 30 መጋቢት ኣብ ዝነበሮም ዝርርብ ቴለፎን ትራምፕ መስርሕ ምፅራይ ርክብ ምስ ሩስያ ስለ ሃገራዊ ረብሓ ዝትግብርዎም መደባት የተዓናቕፉ ከም ዘሎ ገሊፆምለ እዮም። እቲ ደበና ከመይ ገርና ክንጋልሆ ንኽእል ኢሎም ከም ዝሓተትዎምን ንሶም ድማ እቲ መስርሕ ንኽሳለጥ ንሰርሕ ኣለና፣ ጸገም እንተዘይረኺብናሉ ዓብዪ ረብሓና እዩ፣ ከምኡ ጌርና ኢና ጽቡቕ ስራሕ ንቐይ ኢለዮም። ንሶም እውን ተሰማሚዖም እንተኾነ ይፈጥረለይ ኣሎ ዝበልዎ ዕንቅፋት እውን መሊሶም ገሊፆምሎ እዮም በሉ። ርእቶታት ኮመይ ካብ ትማል ረቡዕ ጀሚሮም ምቅልቓል ድሕሪ ምጅማሩ ርእቶ ዝሃበ ኣመኻሪ ሕጊ እቶም ፕረዚደንት ማርክ ኮስዊዝ ፕረዚደንት ትራምፕ ይምርመሩ ከም ዘይነበሩ ውሽጣ ውሽጢ ይዝረበሉ ንዝነበረ ጀምስ ኮመይ ብወግዒ ስለ ዘረጋገጸ ፕረዚደንት ትራምፕ ሕጉስ ኮይኖም ኣለዉ። እንታይ ነተይ ተረጋጊጹለይ ኣሎ ኢሎም ሩፍታ ተሰሚዕዎም ኣሎ። ስለዚ ንትግባረ ዝተረፉ ኣጀንዳታት እዮም ክቕጽሉ ኢሎ ኣሎ ማርክ ኮስዊዝ። ኮመይ ሰለስተ ግዜ ፕረዚደንት ይምርመር ከምዘየለ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ። ዴሞክራስያውያን ግና ትራምፕ ንመስርሕ ምፅራይ ጉዳይ ፍለን ሸለል ንኽበሃል ምሕታቶም ዓንቃፊ መስርሕ ፍትሒ ወይ ከዓ ኦብስትራክሽን ኦፍ ጀስትስ እዩ ምባል ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ማለት ቅድሚ 43 ዓመት ንፕረዚደንት ሪቻርድ ኒክሰን ካብ ስልጣን ዘውረደ ዓይነት ዘኽስስ ገበን እዩ ባህልቲኦም ተቃውምቶም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ምፅራይ ርክብ ምስ ሩስያ ዋጋ ዘይብሉ እናበሉ እዮም ዘነኣእስዎ። ዴሞክራሳውያን ንኣሰንባዲ ስዕረት ሕፂቶም ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ንምክሕሓስ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ኣነ እንትኾንኩ ምስ ሰበ ስልጣን ሩስያ ዋላ ሓንቲ ርክብ ኣይነበረንን እውን ኢሎም ኣለዉ።
እናስ ፅቡቅ ነይሩ ዝመፁ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውን ክንሓልፍ ኢና። ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋየ ገብረኣብ ኣብዚ ቕንያት እዚ ሻምነይቲ መፅሓፉ ድሕሪ ምውፁ ብዛዕባ ድርሰሳቱን ሓፈሻዊ ሂወቱን ክዕልለና ናብ ስቱድዮና ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምናዮ ምስኡ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፋሉ ቅድሚ ትማሊ ሶሉስ ምፍናውና ይፍለጥ። ንሎሚ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ካብቲ ጠጠው ዝበልናሉ ክንቅንፅል ኢና ናብ ተወልደወሉ ገብርኤል
ሕራይ እሞ ናብ መፅሓፍታ ክምለስ እሞ ካብ መፅሓፍታ ከማ ናተ ናይ መወዳእታ መፅሓፍ የኑሮ ነቢ ማህደር ትብል መፅሓፍካ ኣብ ምንታይ ተመስረተት እያ?
ሓፈሻዊ ክገልፃ ዝክእል ብዙሃ የተዘርግህትን ገና ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ እያ ተመሪቃ እጂ ናብ ምዝርጋህ ገፅና ኢና ዘለና። ሓፈሻዊ ስለያን ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ ኣብ ክልቲኦም ሃገራት ዝካየድ ዝነበረ ናይ ስለያን ናይ ፖለቲካ ናይ ታሪክ ጉዳይ ሓፈሻዊ እቲ ግዜ ካብ 18 90 ስጋብ ዘለናዮ ግዜ ዝመፅእ ታሪክ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዘይፍለጡ ታሪካት ኣብዚ መፅሓፍ ኣትዮም ኣለው። ብመፅሓፍም ይኹን ብሚድያ ዝኾነ ዘይተተንከፈ ታሪካት ኣለው። أبنت نمغلاص زمهرات يوهنس زحفو مصحف الله مغزاتي طاليان ابيرترا زبل ابوس حادي نغر تنكيفو جبرائيل ادموندو بزابا زبحال سب تنكيفو ازي سب تاريخو ايفلتن كصن الله ويلو طراي حليفوا مالت ريشتي بقى فوت نوت كمزي حليفوا بتعم زغرم كصن الله وزي سب يلو زمهرات بهانتي مسمر طراي زحلفا انفورميشن اب حادي غزاتا اصينيرو اب اسمرا እቲ ሰነድ ይረክብ እዩ ኣነ እሱ መሰረት ገይረ ፅሒፈ እዮ ማለት እዩ
መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኸ መቓፋዩ ዝኾነ ፅሕፍ ትኽእል ዶ
እዚኣ መፅሓፍ ስጋብ 91 እያ ትውዳእ ስጋብ 91 ሓደ መፅሓፍ ፅሒፈ ዝውዳእ ኣይኮነን መፅሓፍ ሰብ እዩ ዝሃልፍ ስጋብ ዝሃልፍ ክቀፅለ ክፅሕፍ እየ
ፖለቲካ ትፈርሕ ዲኻ ወይስ ኣብ ስነ ፅሑፈይ ክመውት ድሉ ኢኻ
ክልቲኡ ፈላለየ ክሪኦ ኣይክእልኒ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ክፅሕፈ ስነ ፅሑፍ እዩ እሱም ብስነ ፅሑፍ ገይረ ከቅርቦ ይክእል ኢለ ዝኣምን
ከም ኤርትራውያን ኣንፃር ጥልያን ዝተላዕሉ ወይ ዝሸፈቱ እናተዋግኡ ድዮም ወላ ከም ምሕብስ ናብ ኢትዮጵያ ይሰጉሩ ነይሮም ኣብ ክልል ትግራይ ይሰጉሩ ነይሮም ኣብ ገለገለ እውን ክሳብ ምስ ምኒልክ ይራኸቡ ነይሮም እንታይ ከመይ እዩ ነይሩ እቲ ርክባት ምኒልክ ከምስ ጥልያን ሽዑ ግዜ እንታይ ርክብ ነይሩ
ያ ሕጂ ኣብዚ ብጣዕሚ ዘገረሙኒ ማለት ኣነ በዕለይ እቲ ሰነዳት ክረክብ ከለኹ ጭቡጥ ሰነዳት እዮም ብጣዕሚ ዘገረመኒ ነገር ኣሎ ናይ ምኒልክ ይኹን ናይ ኣፄ ሃይለ ስላሴ ይኹን ብዙሕ ኣሎ ካብቶም ዘገረሙኒ ነገራት ናይ ከረን ውግእ እዩ ጥልያን ዓብይ ድፋእ ነይርዎ ኣብ ከረን እንግሊዝ ብከሰላ ገይራ መፅያ ኣብኡ 53 መዓልቲ ፀኒሖም ኣለዉ ክዋጉ ሙሉእ ውግእ ኣይነበረን እታ ናይ መወዳእታ ክልተ ሰሙን እያ እታ ከቢድ ውግእ ቅድሚኡስ ጎስጓሳት ገሌ ነይሮም ነንሕድሕዶም ማለት እዩ ግን ኣብቲ ናይ ጥልያን ድፋእ ክልተ ብርጌድ ኣምሃሩ ነይሮም እዚ ሕጂ ብዙሕ ኣይፍለጥን ማለት እዩ እቶም ክልተ ብርጌድ ብርጌድ ክልተን ብርጌድ 11 ዝበሃሉ ሙሉእ ናይ ሰሜን ሸዋ ኣምሃሩ ነይሮም ክልተ ብርጌድ ድማ ናይ ጎጃም ጥራይ ነይሮም ኣብኡስ እንግሊዝ ከቢድ ውግእ ዝገጠሙ ምስ ኣምሃሩ እዩ እዚ ምስ ኤርትራውያን ይመስል ማለት እዩ እዚ ሰባት ብዙሕ ኣይፈልጥዎን ምስ ጥልያን ኮይኖም ዝተዋግኡ ኤርትራውያን ጥራይ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ከምዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣለዉ ናይ ሚኒሊክ ዘገርሙ ሰነዳት ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ፀሓፍቲ ዘይትንክፍዎም ይፈልጥዎ እዮም ግን ዘይትንክፍዎም ሰነዳት ኣለዉ ካብቶም ሰነዳት ሓደ እንታይ እዩ ሚኒሊክ ንጥልያን ንጉስ ዝፀሓፎ ከምዚ ዓይነት መሳርያ እቲ ዝበልክዎ ንድህር ሓቲትኩምለይ ኣብ ዶጋሊ ዝፈሰሰ ደም ክብቀለልኩም እየ ኢሉ ዝፀሓፎ ሰነዳት ኣለዉ ንኣሉላዩ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ክብቀለ ከምዚ ዓይነት በጣም ዘገርሙ ነገራት ኣለዉ
ዲፕሎማስያዊ ድኔሩ ሚኒሊክ ብጣዕሚ ምክንያቱ ምስ ጥልያን እዚ ፅቡቅ ርክብ እናገበረ ነበር ነበረ
ናይ ስልጣን እዩ ነታ ስልጣን ንምሓዝ ኩሉ ነገር ይገብር ነይሩ ምኒልክ ምስ ደርቡሽ ተፀሓሒፎም ሓፀይ ዮሃንስ ከምዚ ቅተሉ ገይሩ ኣሎ እዚስ ብጭቡጥ ናይ ኢትዮጵያ ፀሓፍቲ ዘይትንክፍዎ እዩ ኣሉላ ኣብ ዶጋሊ ዓወት ምስ ረከበ ዮሃንስ ደብዳቤ ፅሒፉሎ ንጣልያን ኣነ ከይፈለጥኩ የ እዚ ውግእ ገይርዎ እዚ ናይ ሸይጣን ስራሕ ሰሪሑ ሰብ ኢሉስ ይቅርታ ሃቲቱ ኣሎ ንኣሉላ ማእሲርዎ ድሕሪ ዶጋሊ ውግእ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዝመሰሉ ኣብቲ በቲ ግዜ ዝነበረ ጉዳያት ኣብዚ መፅሓፍ ብዙሕ ወፂኦም ኣለዉ
መቸም ሕጂ ኣብያ ከዘለካ ኣብ ኤርትራ ከዘለካ
ኣብ ኤርትራ ኣለኹ
ስለዚ ምናልባት ካብ ሎም እዳሕራይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትፅሕፎ ክጎድል ዝኽእል ብዛዕባ ደቡብ ኣይ ፀሓፍ ኮይኑ ብዛዕባ ዓፋር ብዛዕባ ሶማል ብዛዕባ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወገን እውን ናይ ፀሓፍ ኮይኑ ስለዚ ካብ ሎም እዳሕራይ ዘሎ ፅሑፋት ከ ናበይ ገፁ ክቕንዕ ይኽእል
እንታይ ከምዚ ፅሑፍ ናይ ባሃቂ ኣይፈለጥክዎን ግን ተጀሚሮም ጠጠው ዝበሉ ብዙሕ ስራሕቲ ኣለውኒ ኣብዚ ናይ ከባቢናት ታሪክ ተፃሒፉ ዝውዳእ ኣይኮነን ካብ ኦሮሞ ሕጂ ናይ ባሮ ቱምሳ መበገሲ ጌርካ ዓብይ መፅሓፍ ይረኣየኒ እዚኣ ናይ ኣዱሊስ ትኳዕታ ኣላ በቲ ከባቢ ብዙሕ ታሪክ ኣሎ ዘይተተንከፈ ናይ ውግእ ሕጂ ብዙሓት መፅሓፍቲ ይወፁ ኣለዉ ናይ ደርግ ጀነራላት መፅሓፍ ይወፁ ኣለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ውግእ ብኤርትራ ወገን ውሁዳት እዮም ዝወፁ ዘለዉ ናይ ክልቲኦም ሒዜ ብናተይ ኣፀሓፋ ድማ ክፅፍ ይደልየ ናይ ኣለም ሰገር ተስፋይ ሰለስትዮም መፅሓት ጾሚቀ ብኣምሃርኛ ክትርጉሞም ይደልየ ምክንያቱም ብኢትዮጵያ ወገን ዘውደ ረታ ፅሒፎም ኣለዉ ኤርትራውያንስ እንታይ እዮም ዝብሉ ብዛዕባ እቲ ፌዴሬሽን ከባቢ ዝነበረ ግዜ እንታይ ይብሉ ኢትዮጵያውያን ክፈልጡ ድማ እዚ ከቅርብ ይደልየ ብዙሕ ስራሕቲ ኣብ ቅድመ ኣለዉ ምስ ተመለስኩ እየ እንግዲ እታ ሓንቲ ዝህዛ ማለት እዩ
ሕጂ ተዘርግሐት መፅሓፍካ ወይ ተዘርጋሕ ዘላ ገና መፅሓፍካ ኢትዮጵያውያን ብከመይ ዓይኒ ክርእዎ እዮም ብከመይ ከንብብዎ እዮም ከፅብ
ከምቲ ንበብ ፈልጠ ምክንያቱም ኣብ ኢትዮጵያ ትህተም እያ ጋብ 20,000 ከባቢ ኢትዮጵያ ትህተም እያ ኢልና ኢና ንፅበይ ዘለና ቀንዲ ኣንባቢ ዘለኒ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ወይ ኣብ ደጌ ወይ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ናተይ ቀንዲ ኣንባቢ ዘሎ እሞ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተዘርግሀት ኢትዮጵያ ምስ ተዘርግሀት እንቲ ሪአክሽን ክርዮ ማለት እዩ ከመይ ይቀበልዋ ክንርዮ ኢና
ኢትዮጵያ ክዝርጋሕ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ታሕቲሙ ይዝርጋሕ እዩ ተፈቂዱ ኩሉ ዘይተዘርግሀ የለዎን ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ይህተም እዩ ብብዝሒ እዩ ዝህተም ግን በቲ መንግስቲ ፈቃድ ኣይኮነን ኩሉ ብህቡእ እዩ እቶም ገሌገሊኦም ፖለቲካ ዘይብሎም ይሽየጥ እዮም እቶም ካልኦት ግን ተሃቢኦም ይሸጥዎ ግን ይህተም እዩ እሞ ከመይ እቲ ኣንባባይ ከመይ ይቅበላ ኣብ ኢትዮጵያ ምስተሓተመት ፅቡቅ ክንረክብ ንክእል ማለት እዩ
ምናልባት ኣብቲ ናይ ሰብ ፅሑፍካ ክምለስ ዝያዳ ብዙሕ ዝሰምዖ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ነተማሓርኛ ፅብሉ ገይሮም ካማሃ ዝመልክዎ እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ክእለትካ እዩ ግን ካበይ ዝመፅእ ምናልባት ካብ በዓል በዓሉ ግርማ ድዩ ካብ በዓል ኣለማየው ናይ እዚ ፍቅር እስከ መቃብር ብጣዕሚ ተሰመይቲ መፅሓፍቲ እዮም ኣልኦሮማይ እዚ የጋዜጠኛ ማስታወሻ እውን ገሊኦም ሰባት ምስ ዘወዳድርዎ ኣለዉ ዘይወዳድርዎ ኣለዉ ልዕሉ ዝገብርዎ ኣለዉ ማለቶም ርእቶ እዩ ግን ኣብ ናይ ስነ ፅሑፍ ክእለትካ ማለት ክንዲ ካ ትግደስ
እዚኣ ሕቶ ብዙሕ ግዜ ይሃቱን እዮም ናትካ ሞዴል መን እዩ ይብሉን እዩ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሞዴል ክህልወካስ ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ብጣዕሚ ናይ ራሽያ ፀሓፍቲ ናይ ቀደም ፀሓፍቲ ብጣዕሚ ይፈትዎም ካብ ኢትዮጵያም ገሌገሊኦም በዓል ብርሃኑ ዘሪሁን በዓሉ ግርማ ስብሃት ድማ ብፍላይ ስብሃት ገብረ እግዚኣብሄር ናይ እዚኦም ብጣዕሚ ዝፈትዎም ኣፍሪካውያን ፀሓፍቲም ኣለዉ ማለተይ ሲ ሓደ ሞዴል ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ካብ ብራዚል ሓደ ፅቡቅ ኣፀሓፋ ቅዲ ዘለዎ ክትረክብ ትክእል ብፍላይ ብሾርት ስቶሪ ክትመፅእ ከለካ ሕጂ ኣንቶን ቸኮቭ ዘይርሳእ እዩ ማለት እዩ ናቱ ኣፀሓፋ ስታይል ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ላቲን ፀሓፍቲም ኣለዉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምኡ ዝፀፉ ግን እዚ ሓደ ሞዴል ኣለኒ ክብለካስ ኣይክእልኒ ግን መን ፅልዋ ይገብረልካ ተበልካኒ ግን ሓደ ናይ ግድን ጥቀስ ንድር ተባሂልካ ማክሲም ጎርኪ ዝጠቅሶ ይመስለኒ ማለት እዩ ናቱ ኣፀሓፋ የስህቀኒ እዩ ግልፂ እዩ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ነገር ብዛዕባ ስድርኡ ይዛረብ ብዛዕባ ሃገሩ ይዛረብ እሱ ክጠቅሶ ይክእል ይመስለኒ በዓሉ ግርማ ሕጂስ ኦሮማይ ሞዴል ክትከውን ኣይትክእልን እያ ቀደም ኣብ ኢትዮጵያ ከለና ኦሮማይ ክነንንብ ብጣዕሚ ንፈቱ ነርና እጂ ክትሪኦ ከለካ ግን ይደኽመካ ማለት እዩ ኣብ ኦሮማይ ኣነ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር ዝብላ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ሪኮግናይዝ ገይሩ መራሂ ንመጀመርያ ግዜ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብል ሽም ንኢትዮጵያውያን ነጊሩ ማለት እዩ ብመፅሓፍ ደረጃ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እዩ ክሰኣር ኣይክእልን ኢሉስ ተዛሪቡ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ በዓሉ ግርማ እዚኣ ቀዲሙ ምእማኑን ቀዲሙ ክነግር ምክኣሉ ብጣዕሚ ይድነቅ እዩ
ደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ የቐኒልና ዛላ መጨረሻ የንሮነቢ ማህደርቲ መፅሓፍካ ኣብ ፖለቲካን ስለያን ካብ ኤርትራ ክሳብ ኢትዮጵያ ሶማልያ ተኸይ መፅሓፍካ እውን ፅቡቅ ድል ምነየልካ ብርግፅ ኣንበብቲ ኩሉ ግዜ ተወሳኺ መፅሓፍቲ ክሳብ ሂወት ዘለካ ከም ዘምፅቦ ይኸ ፅቡቅ ድል
የቀኒየለ ይተወልደ የመስግነካ ኣብዚ ኣዲምካ ስለ ዘዘራረብካኒ ብሓቂ የመስግን
ብክልተ ተኸታታሊ መደባት ምስኣቶ ተስፋይ ገብረኣብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ኣብዚ ተወዲኡሎ ብቪድዮ ዝተገብረ ምሉእ ቃለ መጠይቅ እውን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ናብ ወደባዊ ከተማ ምፅዋዕ ኤርትራ ክወስደና እዩ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ብዛዕባ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ መንእሰያት ነብሶም ንክኽእሉ ዝወስድዎ ቴክኒካውን ናይ ሞያ ስልጠናን ትምህርቲ ንገለ መንእሰያትን ዝምልከቱ ሓላፍና ዘራሪቡ ነስዕብሊ ይኽልና ኣሎ
ቀንዲ ዕላማ ናይ ማሕበር መንእሰያት ብኩለንትንኡ ብቁዕ መንእሰይ ምህናፅ ከም ዝኾነን ነዚ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዘካይዱን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኣቶ እድሪስ ዑስማን ዓሊ ገሊጹ
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክረኦም ከሎ ነቲ ብኩለንትኑ ብቁዕ መንእሰይ ምህናፅ ትብል ተለ ኮኑ ናይ ማሕበር ምብፃሕ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት የካደ እዩ ብማእከላይ ብፅሕፈት ሃማቴን ውሽጣዊ ዓሚ ናይ ዞባ ምስ ዝተፈላለየ ትካላት ናይ ሃገር ኣብ ዞባ ተደኽኖም ዘለዎ ተረዳዲና ዝተፈላለየ ሙያዊ ስልጠናታት ንመንእሰያት ይወሃብ ፀኒሑ እዩ ሓደ እቲ ድራውሊኮ ፅርበት ሓፀንን ዕንጨይትን ኤሌክትሮኒክ ስነ ፅባቀ ፀጉሪ መባእታ ኮምፒተርን ግራፊክስን ዝኣመሰለ ነጥፍታት
ቀንዲ ተጠቀምቲ ናይዚ ዝውሃ ሙያዊ ስልጠናታት ማሕበራዊ ፀገም ዘለዎ መንእሰያትን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ትምህርቶም ዘቋረፁን ኮይኖም ብፍሉይ ድማ ኣለይቲ ስድራ ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝውሃብ ፍሉይ ስልጠናታት ዘርዚሩ።
ደቂ ኣንስትዮ ዓቕምን ብቕዓትን እንተዳ ሃልዩዎን ድልየት እውን እንተዳ ሃልዩዎን ኣብተን ውድወርክ ስልብፅዕን ዕንጨይትን ሓፅንን ካልኦት እውን ከም ዝኾነ ይመሃራይ መባእታ ኮምፒዩተርን ግራፊክስን ንደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ዝውሃብ ዝፀንሐ እዩ። ኣብ ገለ ክፋል እውን ምስአን ደቂ ተባዕት ዝተሓወሶ እዩ። ብፍሉይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝውሃብ ካዚ ስነ ፅባቅ ፀጉሪ ዝበሃል እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተንቀሳቀሰን እንዳሰርሓ ገሊአን ከዓ ኣብቲ ዞባ ዝረከባ ናይ ስነ ፅባቅ ፀጉሪ ትካላት ከም ሰራሕተነታት ኮይነን እንዳሰርሓ መነባበሮም ክመሓሻ ስለ ዝኽእል እዚአነን እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ዝውሃብ ዝፀንሐ።
ኣቶ እድሬስ ዑስማን ምስቲ ረሓቂ ናይቲ ቦታታትን ሕፅረት ናይ ሙያዊ መሰልጠኒ ማእከላትን ኣብ ግምት ብምእታው ክሳብ ሕጂ ኣብ ጌንዳ ናቕፋን ባፅዕን ብዝያዳ ናይቲ ናይ ስልጠና መደባት ይስራሓሉ ከም ዘሎን ኣብ ቀፃሊ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርትን ካልኦት መሳርክትን ብምዝርራብ ከዓ ኣብ ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ንምትእትታው ይፀዓር ከም ዘሎ ኣረዲኡ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ዝተዋሃበ ስልጠናታት ተጠቀምቲ ዝኾኑ ክልተ መንእስያት ሓጋዚ ከም ዝኾነን ይዛረቡ።
ስበይ የናሱሳፅን ይበሃል። ኣብ ምፅዋዕ ባፅዕ ማለት እዩ ዝወሰድኮ ናይ ውድወርክ ናይ ፅርበት ዕንጨይቲ ማለት እዩ ብሃማማት እየ ብማሕበር ማለት እዩ ፀገም እናተረኣዩ ንኣስታት ሸውዓተ ወርሒ ዝኣክል ናይ ፅርበት ዕንጨይቲ ምሂርና ማለት እዩ። ድሕሪ እዮም ዝተምሃርኩ ከዓ ኣብ ናይ ግሊ ትካል ማለት እዩ ተቆፂረ ነቲ ሞያ እንዳዕበኮ ኣቆሎ ከዓ ብክፍሊት ከዓ ትሰርሐ ኣለኹ ማለት እዩ። ተጠቂምካሉ ሲ ኣብ ዝብፃሓት ወጥሕቲ ትኽእል ኢ ማለት ጥራይ ኣብቲ ተኣሽሙ ዝመርኮሳት ሰብ
መንእሰይ ዮናስ ፍሳሓፅን በቲ ዝረኽቦ ዘሎ ኣታዊ ነብሱን ስድራ ቤቱን ኣብ ምእላይ ከም ዝርከብን ኣብ ቀጻሊ ግን ምስ 2-3 ኮንካ ልቃሕ ብምርካብ ናቱ ትካል ናይ ምውፃእን ናይ ምዕባይ መደብን ከም ዘለዎ ይገልጽ።
ሕጂ ተቆፂረ እንደ ዝሰርሕ ዘለኹ በቲ ዝተምሃርኮ ማለት እዩ ዓብየ ናተ ኣውፅአ ዝኾነ ሓገዝ ዝተረኺበ ወይ ካብ ዘለኹ ክውስኽ ከዓ ኣብ ፃዕር ኣለኹ ማለት እዩ። ከምዚ ናተ ዕድል ከዓ ክፈጥር ንድሕር ተኻኢሉ መደብ ኣለና ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስነ ፅባቅ ፀጉሪ ርእሲ ኣብርህት ኣብ ምስራሕ ትርከብ ኮኸብ ገብረ ኺዳን ናብራ ኣብ ምምራሕ ከምዚ ሕግዛ ሓቢራ።
እቲ ሞያ ኣሎ ዶ እቲ ትምህርቲ ኣሎ ግን ምስቲ ባጀት ዘሎ ናትካ ክትሕዝ ብዝያዳ ዝበለፀ ንድዩ ገንዘብ ይሓትት ይደሊ ይኸብረልካ ትኽራይ ገዛ ኸብር ኩሉ እቲ ዓቕምታት ዘለዎ ማለት እቲ መሳርሒታት ይኸብረልካ ኮይኑ በር ትሓታ ወላ በተን ዘለዋ ውሕዳት ባጀትካስ ናብራኻ ትሕግዝ ማለት እዩ ናብራይ ሓዳር ይምልአ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ።
መንእሰይ ኮኸብ ገብረ ኺዳን ዝወሰደቶ ስልጠና ኣብ ምልላይ ሰባት ከም ዝሕግዛን በዓል ቤታ እውን ኣብ ገዛ ካብ ስራሕ ምስተመለሰት ሓገዝ ከም ዝገብረላን ትገልጽ። እዘን ክልተ ዓመታት ብመባእታ ኮምፒውተርን ብፅባቀ ፀጉሪ ርእስን ዝስልጥኑ ዘለዉ 84 መንእስያት ሓዊስካ ብድምር 384 መንእስያት ተጠቀምቲ ናይቲ ዝውሃብ ፅንሐ ስልጠና ከም ዘለዉ ሰነዳት ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቤት ፅሕፈት ሃማመተ ብር ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
መስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ የብልናን ተኣዳሊና ነርና ግን ሰዓት የብልናን ብዝኾነ ካልኦትን ርእቶኹም ክትልእኽሉና ስልኪ ቁፅርና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና። ቴሌፎንና ከደግመልኩም 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ካልእ ዘለኹም ኣብ ዝደለኹም ሰዓታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክሰምዕሉ ትኽእሉ ቁፅሪ ስልክታት 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-202-266 እዩ። በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.